qalampirdan gapiramiz. Xitoy hukumati Amerika Qo'shma Shtatlarining boshqa davlatlar ichki ishlariga aralashuviga qarshi kurashish uchun jahon hamjamiyatining sa'y-harakatlarini birlashtirish zarur deb hisoblaydi. Bu haqda Xitoy Tashqi ishlar vaziri Van Yi Kambodjadagi matbuot anjumani chog'ida aytib o'tdi. Unga ko'ra, AQSh Kongressi Vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosining safari Tayvan bo'g'ozidagi tinchlik va barqarorlikni xavf ostiga qo'ymoqda. Vazirning ta'kidlashicha, rasmiy Pekin o'z suvereniteti va hududiy yaxlitligini qat'iy himoya qilish niyatida. Shuningdek, Qo'shma Shtatlarning Xitoyni nazorat qilish uchun Tayvandan foydalanishga urinishlarini to'xtatadi. Agar biz boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik tamoyilini e'tiborsiz qoldiradigan bo'lsak, dunyo o'rmon qonuniga qaytadi. AQSh esa o'zining beparvo xatti-harakati bilan boshqalarni qo'rqitishni boshlaydi. Biz shunga yo'l qo'ya olmaymiz va barcha davlatlar insoniyat sivilizatsiyasi taraqqiyoti orqaga ketishining oldini olish uchun birlashishi kerak, deydi Van Yi. Nensi Pelosi 2 avgust kuni kechqurun Taypeyning Songshan aeroportiga yetib keldi va orolda bir kun ham bo'lmay 3 avgust kuni qaytib ketdi. Bu AQSh Kongressi Vakillar palatasi spikerining 1997 yildan beri orolga qilgan ilk safari bo'ldi. Pelosi Tayvanda orol mamlakati rahbari Tsai Ing-wen bilan uchrashdi. Bu voqea AQSh va Xitoy munosabatlarini taranglashtirdi. Rasmiy Pekin Pelosi kelishidan oldin Tayvan yaqinidagi harbiy mashg'ulotlarni boshlagandi. Tashrifdan keyin esa orol atrofida bir qancha hududlarda mashg'ulotlarga start berdi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi siyosatchining tashrifiga keskin norozilik bildirdi va uni qoraladi. Uning safari yagona Xitoy tamoyili va 3 Xitoy AQSh kommunikelari qoidalarini jiddiy ravishda buzishini urg'uladi. Pekin shuningdek Vashingtonni Xitoyni nazorat qilish uchun Tayvandan foydalanishini to'xtatishga chaqirdi. Bundan tashqari diplomatik departament mamlakat suverenitetini himoya qilish uchun barcha zarur choralarni ko'rishiga ishontirdi. Oq uyning fikricha, Pelosining Tayvanga tashrifi Xitoy suverenitetini buzmagan. AQSh ma'muriyati esa o'zini qo'rqitishga yo'l qo'yilmasligiga ishontirgan. Amerika rasmiylari mintaqada keskinlikning kuchayishiga hech qanday sabab yo'qligini ta'kidlamoqda. Kreml Pelosining safarini mintaqadagi keskinlikni kuchaytiruvchi provokatsiya deb atadi. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov dunyoning barcha davlatlari buni qayd etayotganiga e'tibor qaratdi va Rossiyaning Xitoy bilan birdamligini qayd etdi. Xitoy harbiylari Pelosi tashrifidan keyin shay holatga keltirildi. Armiya Tayvan atrofidagi bir nechta nuqtada harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.